Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli, petak je 25. septembar, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Više od 60% građana očekuje da Crna Gora nakon izbora ostane nezavisna i na evroatlantskom putu, dok više od 80% ne dovodi u pitanje nezavisnost države, pokazalo CEDEM-ovo istraživanje javnog mnjenja. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pohvali usvajanje strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Afričke zemlje traže pomoć Ujedinjenih nacija za prevazilaženje krize uzrokovane pandemijom. U narednih pola sata na pitanje da li je ugrožen sekularni karakter države Crne Gore aktivnostima Srpske crkve u postizbornom periodu, poslanica URE Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da time crkva gubi svoju duhovnost, a država sekularnost.
Smatram da je granica miješanja odveć opasna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju, događajima u kojima je nedvosmisleno pokazano do koje mjere crkva imala uticaj na ove izbore, postavljena je i svojevrsna dijagnoza crnogorskom društvu kao jednom ipak predpolitičkom društvu.
U emisiji ćete između ostalog čuti i da je u Beogradu premijerno odigrana predstava Srebrenica, Kad mi ubijeni ustanemo. Reditelj Zlatko Paković o ulozi pozorišta u društvu.
Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba. Ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je više nego očito da je Srpska pravoslavna crkva bila ne samo neprimjereno uključena u izbore, nego, kako je rekao, da je bila i najaktivniji politički akter. Citiram, Srpska pravoslavna crkva je u kontinuitetu instrument velikosrpskog nacionalizma i ruskih imperialnih interesa na Balkanu. Ovaj put je to samo radilo otvoreno. Kraj citata kazao je Đukanović u emisiji Oko Globusa, koja je emitovana na portalu Jutarnji Hrvatske. Novi predsjednik Skupštine Aleksa Bečić najavio je da će se zalagati da se što više koristi institut parlamentarne istrage, a da kontrolna saslušanja postanu dio redovnog rada parlamenta. Bečić je za vijesti poručio da Skupština neće biti verifikaciono sredstvo bilo koje vlade, ali sa druge strane ni kočnica reformama i progresu. Više od 60% građana očekuje da Crna Gora nakon izbora ostane nezavisna i na euroatlantskom putu, dok više od 80% ne dovodi u pitanje nezavisnost države, pokazalo je najnovije istraživanje CEDEM-a. 21,9% građana očekuje da Crna Gora ostane nezavisna, ali da se okrene Srbiji i Rusiji. Da Crna Gora treba da se ujedini sa Srbijom u zajedničku državu smatra 7,6% ispitanika, a 1,7% da Crna Gora postane sastavni dio neke druge države sa Srbijom i drugim zemljama ili entitetima iz regiona, dok 7,8% ispitanika nema stav o tom pitanju. Istraživanje je CEDEM sproveo u periodu od 11. do 19. septembra. Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je upozorio da se od danas do ponedjeljka očekuju nestabilne vremenske prilike sa kišom, povremeni pljuskovi sa grmljavinom i na udare jakim ili olujnim južnim vjetrom. Pripadnici misije Evropske unije za vladavinu zakona na Kosovu nalaze se u kancelarijama udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova. Po riječima sekretara ovog udruženja Fatona Klinaku, vrše pretres i za sada nema hapšenja. Ovo se dešava dan nakon što je jedan od osnivača OVK, Salih Mustaha, uhapšen i transportovan za Hag, nakon što je protiv njega potvrđena optužnica specijalizovanog tužioca u Hagu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar za susjednu politiku i proširenje Oliver Varhelji na svom Twitter nalogu je pozdravio usvajanje revidirane strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Citiram, 25 godina nakon okončanja konflikta krajnje je vrijeme za borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločinaca. Svi počinitelji moraju odgovarati za svoje zločine i sve žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu. Kraj citata stoji u objavi. Šef njemačke vojne obaveštajne službe bit će smijenjen u oktobru dok vlasti pojačavaju napore na iskorijenjavanju desničarskih ekstremista u vojsci, saopštilo je Ministarstvo odbrane, javlja BBC. Afričke nacije su trećeg dana 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pozvale za finansijsku pomoć koja će ekonomijama pomoći da prežive pandemiju koronavirusa. Afričke zemlje procjenjuju da im je potrebno 100 milijardi dolara podrške godišnje, javlja Reuters. Svjetski poznati karneval u Rio de Janeiro, koji je trebao biti održan u februaru 2021. i parada, odgođeni su, objavile su škole sambe koje organizuju ovu manifestaciju u vrijeme kada se država bori s epidemijom koronavirusa i drugim najvišim brojem žrtava od COVID-a na svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Postizborne aktivnosti Srpske crkve, kao što je osvještavanje zgrade opštine Budva i učešće najviših crkvenih ličnosti u političkim pregovorima nove parlamentarne većine, otvara pitanje da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori biti faktor uticaja na novu parlamentarnu većinu, buduću vladu, a time i na političke događaje u zemlji. Postoji li prijetnja ugrožavanja sekularnog karaktera crnogorskog društva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Poslanica građanskog pokreta URA, manje članice vladajuće većine, Božena Jelušić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su miješanjem crkve u politička dešavanja na gubitku sve strane, odnosno da crkva gubi svoju duhovnost, a država sekularnost. Jelušić je time odgovorila na naše pitanje da li je ugrožen sekularni karakter države Crne Gore aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u postizbornom periodu.
Ja bih uzvratila kontrapitanjem. Da li ovakvo ponašanje crkve može da utiče na slabljenje njene klerikalne i duhovne pozicije zbog toga što u ovakvoj konstelaciji događaja zapravo gube obe strane i sekularna vlast i država i crkva kao institucija. Smatram da je granica miješanja odveć opasna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju događajima u kojima je nedvosmisleno pokazano do koje mjere crkva imala uticaj na ove izbore. Postavljena je i svojevrsna dijagnoza crnogorskom društvu kao jednom ipak predpolitičkom društvu u kojem još uvijek važi ona čuvena situacija iz romana Poruke Čeda Vukovića u kojem on demistifikuje kletvu Petra I. On naime kaže, Petar, to junak, da je lako prokleti Crnogorca jer živi u tako lošim uslovima da je izvjesno samo to da će mu se nešto loše dogoditi. Ja bih voljela da je Crna Gora izašla iz te matrice i da nije potrebno ovo čemu smo svjedočili.
Posljednji događaj se zbio u Budvi kada su nakon konstitutivne sjednice i izbora predsjednika opštine sveštenici Srpske pravoslavne crkve obavili crkveni obred osveštavanja zgrade opštine. Prethodno su članice trojne koalicije dane pred konstituisanje Skupštine Crne Gore i izbora novog predsjednika parlamenta održali sastanak u manastiru Ostrog u prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Joanikija, na kome su dogovorili buduće političke odnose nove vlasti u Crnoj Gori. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve je apelovao tada na učesnike izbornog procesa da nakon ostvarene izborne pobjede formiraju skupštinu i vladu. Do slanja ovog izvještaja nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa uticajnim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kako bi prokomentarisali nivo upliva te vjerske zajednice u političke događaje i odnose. Podsjetimo, predloženi mandatar i lider Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić je na dan konstituisanja Skupštine odbacio ocjene da crkveni velikodostojnici kreiraju političku stvarnost u Crnoj Gori.
Pogrešna je percepcija da je mitropolit Amfilohije i vladika Joanikije bili tu da kroje sudbinu Crne Gore. Oni su se našli kao pomiritelji naših nesuglasica.
Koordinator pravnog programa u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić smatra da građani svojim glasovima nisu promijenili vlast da bi pojedini političari uveli crkvu kao faktor odlučivanja o državnim poslovima.
Sve ove scene koje smo imali prilike da vidimo prethodnih dana nisu u duhu onoga što predstavlja sekularizam. pojedini ekstremni političari koji zbog jeftinih političkih poena pokušavaju da uvedu crkvu kao faktor odlučivanja, u državi moraju biti postavljeni na margini od nove parlamentarne većine. Dakle, sekularizam, odnosno crkva, ne smije imati tu vrstu snage da je faktor odlučivanja u državi, već svako se mora baviti svojim poslom.
Za visokog funkcionera Socijaldemokratske partije Ivana Vujovića djelovanje Srpske pravoslavne crkve i njen presudni uticaj na političku kombinatoriku je svakim danom sve intenzivniji i nije samo simboličkog karaktera, već može da vodi ka homeinizaciji Crne Gore.
Sada imamo kao ponašanje, kao praksu, jeste zaista zabrinjavajuće i nije put u Europu, nego plašim se put, odnosno to je jedan hrvatski filozof nazvao homeinizacije Crne Gore, koja je u najavi, a nadam se da do toga neće doći.
U saopštenju Demokratske partije socijalista je navedeno da je direktnim miješanjem Episkopskog savjeta u političke pregovore oko formiranja nove vlasti prekršen Ustav Crne Gore, koji propisuje strogu odvojenost države i crkve. Također je reagovalo i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je saopštilo da Crnoj Gori treba nedvosmisleno i odlučno očuvati sekularni karakter svih opština i države u cjelini. Iz tog resora poručuju da vjerska služba u građanskim javnim servisima uz favorizovanje jedne vjerske zajednice doprinosi podjelama i diskriminaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok se usložnjava epidemiološka situacija u Crnoj Gori, približava se početak školske godine naredne sedmice 1. oktobra. Prema ranijim najavama iz Ministarstva prosvjete, dio polaznika osnovnih i srednjih škola nastavu bi trebalo da prati online, a dio đaka i školskih klupa uz propisane mjere zaštite. Među roditeljima i u civilnom sektoru, međutim, ima mišljenja da bi u oblastima sa boljom epidemiološkom slikom trebalo omogućiti školama da samostalno odlučuju o organizaciji nastave. Istraživanje UNICEF-a pokazuje da bi u okolnostima epidemije nešto više od polovine ispitanih roditelja za svoju djecu izabralo tradicionalni oblik nastave. Oko trećine bi se odlučilo na kombinovani, a 13% bi odebralo učenje na daljinu. Priredila je Jasna Vukićević.
73% ispitanih roditelja djece školskog uzrasta smatra da škole treba što prije otvoriti uz primjenu zdravstvenih mjera, iako je gotovo jednak broj njih istovremeno zbog toga i zabrinut s obzirom na epidemiološku situaciju, saopšteno je iz UNICEF-a. To oslikava i stavove koje u udruženju roditelji dobijaju kao povratnu informaciju od svojih članova, kaže njegova predsjednica Kristina Mihajlović.
Bilo je različitih sugestija, ali je činjenica da su se oko jedne stvari složili, a to je da je online opcija nije dovoljno dobra zamjena za učenje i da ne bi trebalo da bude ključna u ovoj školskoj godini, a evo za značajan broj djece ćemo ipak morati na to najviše da se oslonimo.
Rezultati istraživanja pokazuju i da bi u okolnostima epidemije nešto više od polovine ispitanih roditelja za svoju djecu izabralo tradicionalni oblik nastave. Oko trećina bi se odlučila na kombinovani oblik, a 13% bi odabralo učenje na daljinu. I u savjetu roditelja Budonske srednje škole Danilo Kiš zalažu se za odlazak djece u školu, pa su o tome organizovali potpisivanje peticije. Članica savjeta roditelja Slobodanka Kentera.
Naš prijedlog je sada, znači da se krene tako da djeca idu 30 časova, barem ovaj oktobar ili novembar, dok vidimo kako će se razvijati epidemiološka situacija. Trenutno u Budvi je situacija relativno zadovoljavajuća i smatramo da bi učenici mogli normalno da idu u školu.
Ministarstvo prosvjete je zbog složene epidemiološke situacije ranije odložilo početak školske godine za 1. oktobar i najavilo da će đaci od 1. do 6. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole pohađati nastavu u školama, dok će ostali imati online časove i konsultaciju u školi na svakih 15 dana. Za učenike osnovne škole je planirano najviše 4 časa, a one u srednjim školama 6 časova dnevno od po pola sata. U učionici ne smije biti više od 15 učenika, a u klupi samo po jedan. Pri tom je neophodno održavati fizičku distancu od najmanje 2 metra, a nastavnici i učenici bi trebali nositi zaštitne maske. Daniela je jedna od onih koji u takvim okolnostima smatraju da je učenje na daljinu bolja opcija.
Ne znam, ja baš niti da li su s maskama, ni da li bez maske, ni da li... Od kuće je stvarno jako teško. To što roditelji moraju opet u školu da se vrate, ali to nije kao što bi učitelji objasnili sigurno. A s druge strane, zdravlje najpreče.
U okolnostima kada se epidemiološka situacija, kapaciteti ustanova i potrebe đaka razlikuju od škole do škole, preporuka UNICEF-a je da svaka škola ponaosob donese odluku o najboljem načinu organizovanja obrazovanja. To su, kaže Kristina Mihajlović, udruženje roditelji, ali i druge organizacije ranije predlagali ministarstvu.
Jer mislimo da nije u redu zaista donositi jedan model, kao što evo i oni na kraju shvataju, pričuju o tome da će morati vjerovatno za jedan dio opština u kojima je najsloženija epidemiološka situacija, djeca da krenu online i da na taj način pohađaju nastavu. Dakle, i njima je jasno da mora postojati neki vid individualnosti prihvatanja onoga što je specifično za određenu opštinu.
Za sada, dodaje Mihajlović, ministarstvo ostaje pri jedinstvenom modelu za sve škole.
Prije neki dan smo dobili zvaničnu informaciju, dakle da su oni model koji su osmislili procijenili da je najbolji u ovom datom trenutku i da bi u svakom drugom slučaju vladala anarhija i haos. Mi nismo baš sigurni da je to tako, iskreno ne možemo da razumijemo da neko za uprave škola, ukoliko bi se one same pitali i odlučivale, pomisli da bi one uvele neku anarhiju i haos. Mislimo da su oni tu gdje su zbog toga što vjerojatno su kompetentni da se time bave i da im treba ostaviti da u skladu sa situacijom i u saradnji sa opštinama i sa Institutom za javnim zdravljem organizuju nastavu da bi djeca imala što manje negativnih posljedica. Online nastava nije adekvatna zamjena za klasičnu nastavu. U opštinama, kažem vam, u kojima za to postoje uslovi.
Iz UNICEF-a su naveli da je u istraživanju preko 80% ispitanika roditelja zadovoljno podrškom koju su njihova djeca i oni dobili od škole i nastavnika tokom učenja na daljinu u prethodnoj školskoj godini. Ipak, većina roditelja smatra da takva nastava na duže staze može dovesti do pada motivacije za učenje kod djece, da im nedostaje kontakt sa vršnjacima, ali i da mnogi roditelji ne mogu pružiti odgovarajuću podršku djeci u učenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U okviru online debate na 75. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jedno pitanje bilo je stalno prisutno. Ako su Ujedinjene nacije stvorene iz pepela Drugog svjetskog rata, šta će se roditi iz globalne krize COVID-19? Većina zemalja svijeta saglasila se da učestvuje u globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenima. Plan COVAX-a podrazumijeva da će 2 milijarde doza vakcine biti raspoređeno širom svijeta do 2021. Pripremio je Milad Obradović.
Brojni svjetski lideri na ovonedjeljnom virtualnom samitu Ujedinjenih nacija izrazili su nadu da će vakcina biti pristupačna i dostupna svim zemljama, bogatim i siromašnim. Ali pošto su Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija opredijelile da se isključe iz zajedničkih napora na razvoj i distribuciji vakcine, molbe upućene Ujedinjenim nacijama su brojne, ali vjerovatno uzaludne. Da li ljude treba ostaviti da umru, pitao predsjednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez, koji je prebolovao COVID-19, govoreći o nesigurnom putu naprijed. Više od 150 zemalja pridružilo se COVAX, globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. U COVAX-u su i bogatije zemlje, ali odsustvo Washingtona, Pekinga i Moskve znači da odgovor na zdravstvenu krizu, za razliku od bilo koje druge u ovih 75 godina, teško da može postati globalan. Umjesto toga, tri sile su se nejasno obavezale da će dijeliti bilo koju vakcinu koju razviju, vjerovatno nakon što prvo pomognu svojim građanima. Preostalo je nekoliko nedjelja prije isteka roka za pridruživanje državama COVAX-a i mnogi šefovi država koriste sastanak Ujedinjenih nacija kao veliku šansu za traženje bilo čega, nagovaranje, čak i zastavljanje na stup strama. Predsjednica Gani, Nana Akufo-Addo, istakla je iluzornu prirodu granica i bogatstva. Virus nas je naučio da smo svi izloženi riziku i da ne postoji posebna zaštita za bogate ili određenu klasu. Nikada se nismo suočili sa situacijom da 7,8 milijardi ljudi na svijetu treba vakcinu gotovo isto vrijeme, rekao John Lekensong, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. To je dovelo do teških pitanja, ko će prvi dobiti doze vakcine, ko sklapa privatne ugovore da bi ih dobio. Ovo nedjeljni govor jasno pokazuju da takva pitanja imaju egzistencijalno značenje. potraga za vakcinom ne smije biti čisto trgovački čin, smatra Irak, niti pitanje konkurencije, dodaje Turska. Moramo ukloniti politiku iz vakcine, govore iz Kazahstana. Potrebna nam je istinska globalizacija sa osjećanja, navodi iz Slovačke. Dominikanska republika je bila više nego izričita u izjavi. Zahtijevamo da ova vakcina bude dostupna svim ljudskim bićima na planeti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres započeo je generalnu skupštinu izjavivši: glupa greška je misliti da možemo sačuvati bogate ljude, a dopustiti da siromašni ljudi pate. Nije sigurno da će primjedbe svjetskih lidera izrečene u videozapisima tokom sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija promijeniti situaciju. Zdravstveni stručnjaci, aktivisti i svi ostali sa zabrinutošću postavili su to pitanje.
slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana u Srbiji su iznijeti podaci da je kompanija Seko, u čijem menadžmentu je brat premijerke Srbije Ane Brnabić, od državnih organa i javnih preduzeća dobila za nešto više od 2 godine 40 miliona eura. Ova vijest stručnjake za borbu protiv korupcije nije previše iznenadila. Oni smatraju da je tu prisutna ne samo sumnja u sukob interesa, već i u trgovinu uticajem, što je za razliku od konflikta interesa krivično djelo. Priču Branke Trivić je priredio Ognjen Zorić.
Reč je o tome da su brat i sestra povezana lica. Sestra je premijerka Srbije, a njen brat radi u firmi kojoj je kancelarija za IT i elektronsku upravu, koja direktno odgovara vladi, odnosno predsjednici vlade, dodijelila ugovor i novac na tenderu, rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije savjetodavnog tela vlade. Zakon o sprečavanju korupcije, čija je primjena počela u septembru ove godine, sukob interesa definiše kao situaciju u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije. Privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice. Ako Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da postoji sukob interesa, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju, te predlaže mere za otklanjanje sukoba. Agenciji je Radio Slobodna Evropa uputio pitanje da li prema Zakonu o sprečavanju korupcije predstavlja sukob interesa ukoliko firma brata premijerke dobija ugovore na javnim nabavkama koje raspisuju ministarstva i javna preduzeća. Odgovor nam je obećan, ali nije precizirano kada. Jelisaveta Vasilić, međutim, kaže da je kod javnog funkcionera, u ovom slučaju kod premijerke Brnabić, nad javnim mogao da preovlada privatni interes da obezbedi korist firmi svog brata. Direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović na konferenciji za medije 23. septembra opovrgao je tvrdnje koje je iznala Marinika Tepić, opoziciona političarka, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, da je u pitanju konflikt interesa, i istakao da je kompanija Seko na tenderu za izradu centralnog registra stanovništva u novembru prošle godine dala najbolju ponudu.
Najbolja ponuda je 178.512.000, a druga ponuda je 179.898.600 dinara.
Povodom tvrdnji oglasio se i bord direktora firme Aseko, koji je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa najavio da će svoj ugled od, kako su rekli, netačnih, zlonamernih, paušalnih optužbi braniti pred svim nadležnim institucijama. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je uverena da bi trebalo zabraniti učešće povezanih lica u svim javnim nabavkama koje raspisuju državni organi i javna preduzeća u Srbiji, zato što je reč o zemlji, kaže, zarobljenoj u korupciji, a korupcije, sukoba interesa i trgovine uticajem nema bez javnih funkcionera. Da je dodeljivanje tendera kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja je pod direktnom ingerencijom predsjednice vlade, firmi u kojoj je njen brat direktor, školski primjer sukoba interesa, mišljenja je i Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava. Tu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, postojala mogućnost da kompanija Aseko dođe do prednosti zahvaljujući dragocenim, poverljivim informacijama u vezi sa javnom nabavkom koju su mogle biti obezbeđene iz vlade. Srbija inače još uvek ima problema sa sistemskom korupcijom, uprkos tome što je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo najavom nulte tolerancije prema korupciji pre 8 godina i osnažio svoju vlast. Ilustracije radi, do kraja 2019. od 13 preporuka Grupe država protiv korupcije, Srbija je 10 preporuka delimično primenila, dok 3 najvažnije nije usvojila, pokazuje posljednji junski izveštaj tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope.
Predstava Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića, premijerno je odigrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. U fokusu predstave je genocid u Srebrenici, gdje su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. ubili preko 8000 Bošnjaka. Autori i organizatori upozoravaju na nespremnost da se, citat, razotkriju sve etape i svi učesnici genocida, kraj citata, upozoravaju i da se u Srbiji stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine, kraj citata, priredila je Nevena Bogdanović.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. Ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8000 Bošnjaka.
Meni je ubijeno i ja sam ubijena kad su ubili moje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića u fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba. Ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autori i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Besnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, također u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umjesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I za kraj se još jednom podsjećamo najvažnijih naslova emisije. Više od 60% građana očekuje da Crna Gora nakon izbora ostane nezavisna i na euroatlantskom putu, a više od 80% njih ne dovodi u pitanje nezavisnost države, pokazalo CEDEM-ovo istraživanje. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi pohvalio usvajanje strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Afričke zemlje traže pomoć Ujedinjenih nacija za prevazilaženje krize uzrokovane pandemijom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.